Polisiin federaalaa ardaa jalqabdee warra vaayirasii koronaa kan to'achuuf ajaja baay'een fudhanne in adabdi. Akka seera kan hojii irra oolchanillee poolisii federaalaa yabarsiisanii Tsahaay Daamtoon nu erge.
Tamsa'iina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf qajeelfamoota mootummaan baase lammiilee sirnaan hojiirran oolchin irratti poolisiin federaalaa tarkaanfii seeraa fudhachuuf akka ta'e ibse gaggeessaan sabquunnamtii uummataa koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti tamsa'iina vaayirasii kanaa ittisuudhaaf mootummaan lammiileen harka wal qabu yookaan harka wal fuudhuu akka dhiisan, fageenya isaanii akka eeggatan, walitti qabamuu akka dhiisan, qajeelfamoota baasus hojiitti jiru irratti haala barbaachisuun itti deemamaa hin jiru jedhan.
Amma Finfinnee keessatti mul'atu namni jijjiirraa amalaa fidee jira, al takkaanii karaa sila mootummaan jedhaa jimsaan gahee jira jechuun ammallee waa baay'eetu hafa. Yoo gadi baateetiin ilaaltu maaltu mul'ata? Wal hammatanii deemuun ka wal fuudhuu wanta akkanaatti mul'ata. Amma sirna qofaa bakka siraan ispoortiititti walitti tuucha'amanii iddoo tokkotti sabaasabamanii akkasitti dhaabachuu wanni akkanaa jira. Of eeggannoon silaa godhamuu qabu. Sirritti ammas gadi bu'eetiin godhamaa akka hin jirre. Kana tokko kan nuti taasifamneetiin hin jenne irra deebi'amee tarkaanfii fudhachuutti wanni deemsaa jiru maalinni dursine nama barsiisutu dura jira. Maaliifi kun kan jedhamu namni hundi fakkeenyaaf amma televizyiinii kan manaa hin qabnetu jira, reediyoo kan manaa hin qabnetu jira. Kanaaf aadaa duraanii san keessaa bahee namni koronaa kana akka namatti hin dabrine of eeggannoo irratti hir'inni akka jirutti kan gamaagamame. Kanaafu maalinni. Muhammad duraan dursine uummata ammas itti buqamna meegaafooniidhaan maayikiraafooniidhaan uummatatti gabbu'anii iddoo tokko tokkotti barsiisuu jira. Poolisiinis zamachaa kana keessa seenee jira jechuudha.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti magaalotaa fi godinaalee akkasumas aanolee garaagaraa keessatti walgayiin waamee caasaaleen mootummaa garaagaraa akkasumas hawaasni bakkatti walitti qabamanii marii gaggeessantu jira. Waltajjiiwwan garaagaraa jira jedhama. Poolisiin dhimma kanarratti tarkaanfii akkamii fudhatame?
Namni kamiyyuu haa ta'u paartiillee haa ta'u paartii biyyoolessaa kamiyyuu haa ta'u wanna waltajjii uumee sibsaba yookiin yaa'ii uummataa gaggeessuu hin danda'u. Maal inni kan ka'e maali? Muluu bamuluun hoogame jechuun osoo hin taane nambariin isaa liniitiif kan ta'e nama 10 hin caalle, nama 30 hin caalle kanaan gaggeessuu danda'a ta'a. Sanuu tarkaanfii nama guddaa lama kan jedhame san eeggateen yoo akkasitti ofirraa gaggeessu ibsaate sibiila. Sanuu namni osoo hin guddatin jechuun yoo akkas ta'e uumaa rakkoo hin qabu sun. Garuu achi ol yoo kadeemeetiniin gara namni baay'ataatiniin kadeemu ta'e kuni vaayirasiidhaaf haala michaa'uudha. Poolisiin bakka argitti kanan battana jechuudha.
Manneen bashannanaa qajeelfama baheen hojii akka dhaaban jedhamanis kan hojii idilee isaanii itti fufanii hojjechaa jiran waan ta'eef poolisiin tarkaanfii manneen kana cufuu ni fudhataa jiran obbo Jeelaan. Daldaltoonni oomishaalee bu'uura ta'an irratti gatii dabaluudhaan jiraattota burjaajjeessan naannolee dabalatee akka guutuu biyyattiitti namoota 1,000 ta'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamee gara seeraatti akka dhiyaatan kan taasise tarkaanfiin heeyyama isaanii haqsiisuus irratti fudhatamuu eeraniiru hoogganaan kun. Namoota waa'ee vaayirasii koronaa irratti odeeffannoo sobaa miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansaniif uummata burjaajjeessan irrattis tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu ibsaniiru obbo Jeelaan. Yeroo ittaanutti odeeffannoo sobaa rogeeyyii maxxansan irrattis tarkaanfii seeraa fudhachuudhaaf ragaa walitti qabamaa jiras jedhan. Poolisiin federaalaa vaayirasii koronaa irraa of eegee fayyaa uummataa eegsisuu irratti qophii gahaa taasisee jira jedhan obbo Jeelaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo.
Be your way.